นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆโจทย์นะฮะโจทย์หรือการบ้านที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติในวันนี้ก็คือทำอย่างไรถึงจะอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ด้วยสติปัฏฐาน4ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมีสติแล้วไม่จมกับอารมณ์ทำอย่างไรให้เรามีสติแล้วไม่หลงไปเพ่งหรือบังคับทรมานร่างกายเอาไว้ถ้าเรามีสตินะถ้าเป็นสติที่ถูกต้องเป็นสติปัฏฐาน4สตินั้นจะต้องระลึกอยู่ถึงทางสุดโต่ง2ทางที่เราไม่ควรหลงไปเสพก็คือ1หลงไปที่วัตถุกามที่กามสุขาลิกานิโยคก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนมากเมื่อกระทบแล้วก็จะไหลไปที่การนึกคิดการปรุงแต่งทางที่2ก็คือการไม่หลงไปเพ่งไปบังคับไปควบคุมไปกดข่มจิตเอาไว้เพราะว่าอยากจะให้ดีก็เลยควบคุมเอาไว้พวกที่อยากให้ดีควบคุมบังคับเอาไว้ก็ไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งพอเพ่งแล้วมันก็เครียดก็ตึงอีกพวกนึงก็หลงไปข้างนอกแล้วไม่ออกนอกก็เข้าข้างในทางสายกลางก็เลยไม่เกิดขึ้นสติที่เป็นสติที่ถูกต้องที่เป็นสติปัฏฐาน4ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการฝึกสติจะต้องใช้หลักที่ถูกต้องที่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะส่วนมากพวกเราเวลาจะฝึกปุ๊บเราก็จะต้องทำดีเอาให้ดีควบคุมให้ดีแล้วคราวนี้ธรรมชาติของขันธ์5ถ้าเราเรียนรู้เรื่องขันธ์แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขันธ์เนี่ยอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาขันธ์ก็คือกายและใจไม่ก็ทั้งตัวจิตก็คือขันธ์5บังคับไม่ได้เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเราพยายามจะควบคุมขันเวลาหลงไปข้างนอกก็หลงเต็มที่เวลาจะปฏิบัติก็จะเอาใจให้ได้เลยจะนั่งให้ได้เลยมันไม่เคยต่อเนื่องไม่ได้ฝึกเต็มที่หรือถ้าต่อเนื่องมาถ้าต่อเนื่องแบบการบังคับและควบคุมหรือบางคนต่อเนื่องแต่ระหว่างวันก็หลงแล้วกลับมาต่ออีกทีก็หลงอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมันก็หลงกลับมาก็พยายามกดไปข้างนอกก็หลงมาปฏิบัติก็จะพยายามจะกดมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาสักทีถ้าภาวนาเป็นภาวนาที่จิตเนี่ยนะร่างกายยืมมันใช้ดังนั้นจิตเนี่ยปฏิบัติทำรูปแบบก็ต้องใช้หลักให้ถูกต้องเวลาไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราร่างกายทำมาหากินจิตก็มีสติต่อเนื่องได้มันจะทำให้เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันเมื่อไรที่ร่างกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งสติก็เกิดขึ้นมันกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งขณะที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ฝึกได้ถนัดร่างกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งขณะทำมาหากินกวาดบ้านถูบ้านล้างรถทำกับข้าวปลูกต้นไม้ก็ร่างกายอันเดียวกันจิตก็ฝึกได้งั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆสติตรวจบ่อยๆต่อไปสติก็อัตโนมัติมากขึ้นขณะที่เราต้องแบ่งว่าทำตอนเช้าทำตอนเย็นระหว่างวันอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าก็ยังห่างไกลการปฏิบัติแล้วยิ่งการปฏิบัตินั้นเนี่ยห่างรูปห่างนามมรรคผลนิพพานก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆความเข้าใจที่ถูกต้องก็ห่างไปเรื่อยๆงั้นการปฏิบัติตรงไหนก็ปฏิบัติในปัจจุบันนี่แหละเดินนั่งนอนทำพูดคุยดื่มหรือขณะคิดนั่นแหละคือการปฏิบัติที่จิตนะกายจะทำอะไรก็ทำงั้นคนส่วนมากก็จะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ความนึกคิดความสุขของคนหมู่มากก็จะต้องอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความสุขทางใจถึงจะเกิดขึ้นได้มีรูปที่ดีรูปของบ้านของรถของงานของลูกของหลานของเงินรูปของสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเราถึงจะมีความสุขมีเสียงที่ดีมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่ดีๆเราถึงจะมีความสุขความสุขของคนหมู่มากเป็นความสุขที่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่ต้องพึ่งชาวบ้านเขาตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ไหลออกไปแล้วไปพยายามไปควบคุมไปครอบครองเมื่อได้ของข้างนอกมากเท่าไหร่ได้เงินมากได้รถได้บ้านได้อาหารได้สิ่งดีๆเราก็มีความสุขพอมีความสุขลบไปยึดเอาแล้วความสุขนั้นก็เสื่อมสลายแล้วก็มีความทุกข์อีก ั้นความสุขมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่สามารถครองสภาพอยู่ได้เมื่อไหร่เราไปยึดสุขตอนนั้นเราก็จะต้องทุกข์อีกเพราะสุขมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่ที่มีทุกข์แล้วเราไปยึดทุกข์อีกเราก็ต้องทุกข์ซ้ำอีกเพราะทุกข์นั้นเป็นของที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเราไม่ได้ศึกษาเราก็ทุกข์ซ้ำไปอีกไม่มีอะไรที่เป็นสุขถาวรทุกข์ถาวรเพราะของทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วไม่เที่ยง เราวิ่งเสาะแสวงหาเมื่อเราเสาะแสวงหาไปข้างนอกเข้าข้างในเพ่งบังคับเราก็จะหาความสุขจากอิสระไม่ได้เลยเพราะความสุขของเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา บางคนมีความสุขจากการที่ไม่ต้องเจอคนอื่นหนีโลกเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้เพราะเราไปหาโลกของเราโลกที่สุขแท้จริงไม่มีหรอกอยู่คนเดียวก็แก่ได้ป่วยได้เจ็บได้ทุกข์ได้เหมือนกันเพราะตราบใดที่ไหนมีขันธ์ 5ที่นั่นก็มีทุกข์ ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะอยู่แล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้เห็นฉะนั้นเราวิ่งออกไปข้างนอกไปหาข้างนอกตลอดเวลาจิตมันถูกวัตถุภายนอกดึงดูดตลอดเวลาพอเวลากระทบแล้วเนี่ยจิตแล้วก็เพิ่มแล้ววันไหวก็เพิ่มแล้ววันไหวถูกตัณหาผลักไปด้วยความยินดียินร้ายเมื่อชอบหรือไม่ชอบตัณหาก็เลยอยากไม่อยากหรือว่าถ้าเกิดกระทบมันงดงามก็หลงไปเพลินอันถ้าเกิดยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้หรือถ้ากระทบแล้วมันสวยงามเพลิดเพลินก็หลงไปจมกับมันเข้าสู่เป็นหลงอยู่กามตัณหาฉะนั้นตัณหา3ก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพยายามจะผลักจิตให้ไปยินดียินร้ายเพราะตัณหามันจะได้เกิดเมื่อตัณหาเกิดแล้วอุปาทานเลยยึดเอาเมื่อยึดเอาแล้วได้พบแล้วทุกข์ก็มาแล้วคราวเนี้ยฉะนั้นเราจะออกจากวนเวียนของทุกข์นี้ได้นั้นเราต้องมีสติถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสังเกตที่ขณะที่สุขเนี่ยเรามีสติมั้ยขณะที่ง่วงมีสติไหมขณะที่โกรธเรามีสติไหมขณะที่หลงขณะที่เผลอขณะที่ขี้เกียจขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นขณะที่ชีวิตดีมากเรามีสติไหมขณะที่กินเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดมีสติไหมงั้นงานของเราเนี่ยฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้เราก็จะหลงไปที่ข้างนอกหลงเข้ามาข้างในแล้วก็สร้างภพแล้วก็ไปล่ำไรคร่ำควรวญรำพันโศกเศร้าล่ำไรคร่ำควรวญรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจเมื่อไหร่ที่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักพอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเมื่อนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปจมกับมันแล้วก็คร่ำครวญล่ำไรรำพันก็ทำให้อาสวะมีอาหารกินส่งให้ต่อให้กับอวิชชามีแรงหมุนวัฏสงสารยาวนานไปคราวนี้โจทย์ที่ให้วันนี้คือทำยังไงให้อยู่กับปัจจุบันด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ทำยังไงให้ฝึกจิตให้เคยชินในการรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานตัวนี้ก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4มีสติแล้วก็มีฐานจิตก็อยู่ที่สติปัฏฐาน4แต่เมื่ออยู่ที่สติปัฏฐาน4แล้วถ้าสติปัฏฐาน4ไม่แก่กล้ามันก็ปล่อยให้จิตไหลไปอยู่ดีไหลไปทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็หมั่นเอาถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่กรรมฐานที่ใช้เนี่ยเรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเรียกก็อันเดียวกันก็คือฐานแหละเอากรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสงบความสุขใจอยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกตัวง่ายต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อกิเลสด้วยนะฉะนั้นก็ใครถนัดที่ร่างกายเดินจงกรมสวดมนต์หรือใครจะใช้พุทโธใครจะดูลมหายใจก็แล้วแต่ใครถนัดทำกรรมฐานขึ้นมาทำหาบ้านขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาขังจิตเราต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะฝึกให้สติเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไม่มีสติฉะนั้นจิตที่หลงออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีสติจิตที่เพ่งไว้ข้างในนะมีแต่สมาธิไม่มีสติทีนี้เราจะฝึกสติให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้เข้าสู่ทางสายกลางทำอย่างไรแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐาน เมื่อไหร่ที่จิตไม่อยู่ในทางสายกลางก็คือสุดโต่งสองทางหลงออกไปเพ่งเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็นำจิตนะไม่ต้องดึงมานะรู้สบายๆแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานแนะนำจิตให้รู้จักฐานแนะนำจิตให้รู้จักวิหารธรรมเวลาที่หลงไปก็ให้รู้ทันเราแนะนำจิตให้รู้ว่านี่คือหลงอย่างนี้นะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดแล้วนะหรือบางครั้งจมไปแล้วนะก็บอกรู้ทันนะตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตจะเห็นว่านี่คือหลงไปนานละสติก็จะเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานพอเวลาเห็นใครเดินมาจิตไหลไปที่ตาไปอยู่ที่เขาสติก็จะรู้ทันว่าไปอยู่ที่เขาแล้วสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าโอ้หลงไปแล้วก็จะกลับมาที่ฐานแล้วจิตก็จะจำฐานได้แล้วจิตก็จะจำอารมณ์รูปอารมณ์นามที่กระทบที่ทวารทั้ง6ได้มันเมื่อเกิดบ่อยสติก็รู้ทันบ่อยคราวนี้ตัวความเพียรเนี่ยความขยันตามรู้ตามดูแล้วทำหลักเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดเพราะหลง1ครั้งรู้1ครั้งแล้วก็พากลับปฏิฐาน1ครั้งสติก็เกิด1ครั้งหลงบ่อยรู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยคราวนี้พอสติเกิดบ่อยแล้วเนี่ยสติมันรู้ทันแล้วกลับมาเนี่ยมันจะจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความขยันตามรู้ตามดูบ่อยๆมันถึงจำได้บ่อยๆเมื่อจำได้บ่อยๆตัวที่จำได้บ่อยๆเนี่ยมันเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจจะเกิดตอนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดเนี่ยคือเราไม่ตั้งใจจะรู้ทันนะพอมันหลงไปปุ๊บมันรู้ว่าหลงแล้วมันดีดกลับมาที่ฐานเองด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องทำให้มันเกิดถ้าเรารู้สึกว่าสติเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดแสดงว่าสติตัวจริงเกิดละแต่คนไหนเนี่ยยังเผลอนานยังหลงนานยังจมกับอารมณ์ได้นานแสดงว่าความเพียรยังไม่พอเราต้องขยันให้บ่อยขึ้นถ้าสติไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เพราะสติจะต้องเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ทันก่อนฝึกจากไหนฝึกจากปัจจุบันนี่แหละเวลาคนเดินมาสังเกตนะคนเดินมาเราไหลไปหาเขาเรารู้ทันไหมแล้วกลับมาหรือถ้าเกิดคนเดินมาเราไม่อยากให้จิตไหลแล้วกดแล้วควบคุมจิตเอาไว้นั่นแหละเรายังสุดโต่งอยู่เลยแต่ถ้าเกิดคนเดินมาแล้วเรารู้ว่าเขาเดินมาเนี่ยเราจิตเห็นพอเดินมาแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเรารู้ทันถ้ามีสติแล้วรู้ทันการกระทบแล้วไม่พอนะมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นต้องรู้ด้วยเวลาได้ยินเสียงแล้วชอบให้รู้ทันหรือไหลไปหาความไม่ชอบก็ได้ไหลไปหาเสียงก็ได้รู้เร็วไหมหรือหลงไปหาเสียงแล้วก็หลงชอบเสียงเพลินไปเลยตัณหาก็เกิดเพราะถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยเสียงดังปุ๊บรู้ว่าเสียงดังเสียงดังแล้วชอบให้รู้ทันว่าชอบเสียงดังแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วก็กลับมาที่ฐานมันเราจะฝึกให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเราไม่ได้ฝึกให้ดีนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดนะแต่เราฝึกเพื่อให้จิตรู้ทันอารมณ์เราฝึกเพื่อให้จิตรู้ทันอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้สติเป็นสติปัฏฐาน4มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาวะอารมณ์อาจจะแย่มากๆสภาวะอารมณ์อาจจะดีมากๆได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจชอบไม่ชอบก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้นิวรณ์เกิดขึ้นก็ได้กิเลสตัณหาเกิดได้หมดเลยแต่รักษาศีลของเราไว้นะเพราะสภาวะที่มันจะเกิดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งมันอยากเลิกเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาป้อแป้ล้าคราวนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่กระทบเนี่ยเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราอาจจะตั้งเวลาไว้สวดมนต์ประมาณ45นาทีหรือชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานประมาณชั่วโมงนึงเดินจงกรมชั่วโมงนึงทำไมต้องใช้เวลาประมาณนี้เพราะต้องการฝึกให้อินทรีย์เรามันแก่กล้าขึ้นมาบางทีถ้านั่ง5นาทียังไม่ทันปวดเลยยังไม่ทันเบื่อเลยนั่งสบายๆแล้วไปอีกละกี่ครั้งก็จะนั่งเพื่อเอาดีเอาดีมันก็เลยไม่ได้มีกำลังของจิตเวลาเจอวิกฤตเวลาปวดขาเวลาป่วยเวลาทุกข์เราจะสามารถฝึกสติแล้วก็จะมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้นะฉะนั้นฝึกสตินะต้องฝึกให้จิตมีสติรู้ทันอารมณ์แล้วก็จิตจะดีตัวกลับมาที่ฐานตรงที่หลงแล้วรู้ว่าหลงไว้ที่ไหนบ้างหลงไว้ที่ทวารทั้ง6หลงไปเพ่งตรงที่หลงแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยขณะที่หลงนะคือจิตดวงหนึ่งขณะที่รู้คือจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตเมื่อกี้นี่หลงงั้นพอหลงไปปุ๊บจิตที่หลงก็ถูกจิตที่รู้ทันจิตเมื่อกี้นี่หลงแต่จิตปัจจุบันนี่รู้แล้วจิตเกิดทีละขณะพอหลงรู้ว่าหลงจิตหลงถูกจิตปัจจุบันรู้จิตหลงเนี่ยค่อยคลายไปจิตปัจจุบันเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วงั้นจิตก็กลับมาที่ฐานนั้นเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ แล้วพอจิตรู้ทันอารมณ์แล้วจิตตีตัวกับปฏิฐานเป็นจิตเป็นการฝึกให้จิตรู้จักวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันขณะที่รู้พอรู้ปุ๊บจิตกลายเป็นผู้รู้อารมณ์กลายเป็นผู้หลงพอรู้ปุ๊บจิตผู้รู้กลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ได้แต้มสติปัฏฐาน4 1ขณะละคราวนี้ฝึกบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆงั้นสังเกตเวลาที่เบื่อมีสติรู้ว่าเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานจิตเห็นความเบื่อดับไปมั้ยเวลาขี้เกียจเวลาไม่อยากภาวนาเวลาง่วงนอนมากๆมีสติรู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงปุ๊บจิตกับความง่วงจะแยกกันตรงที่รู้พอแยกปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานอันนี้เราฝึกสติปัฏฐาน4จิตจะมาจำฐานแล้วจิตจะจำว่าอาการง่วงเป็นอย่างนี้นะพอง่วงแล้วอึดอัดนะพอจิตรู้ทันปุ๊บจิตสลัดแล้วดีดออกจากความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานความง่วงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมีความง่วงไหมมีแต่ความง่วงไม่เข้ามาที่จิตเรามันยังแย่อยู่ไหมแย่แต่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตจะเห็นความง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วคราวนี้พอง่วงจิตก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงไม่ชอบเกิดความเบื่อง่วงแล้วเหตุให้เบื่อง่วงแล้วให้ไม่ชอบง่วงแล้วอยากจะเลิกเราดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงเราจะไม่ทำลายความง่วงแต่เราจะศึกษาเรียนรู้ว่าความง่วงสอนอะไรเรานะฮะพอรู้บ่อยๆรู้บ่อยสติมันเข้มแข็งสมาธิมันตั้งมั่นความง่วงก็เลยดับตัวหน้าตาเพราะอะไรเพราะจิตมันเริ่มสว่างสวัยขึ้นมันตั้งมั่นมากขึ้นมันรู้มากขึ้นมันไม่จมกับความง่วงแต่ที่ยังง่วงเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราไหลไปอยู่กับมันแล้วพยายามควบคุมพยายามแก้ไขคราวนี้มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็เลยทุกข์เพราะเราจะควบคุมของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้แต่คราวนี้เราฝึกจิตก่อนเรากลับมาที่จิตถ้าจิตสว่างสวัยนะความง่วงจะไปเองงั้นถ้าง่วงไม่ไหวจริงๆหันกลับมาหาอะไรบริกรรมให้ก่อนกลับมาจับฐานให้แน่นๆก่อนเพ่งไว้ก็ได้เรารู้ว่าทำเพราะอะไรเพราะความง่วงมันไม่ไหวหาอะไรให้จิตอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตจะไปอยู่ที่ความง่วงเพราะจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้งั้นพอง่วงปุ๊บหันกลับมาพุทโธหรือบริกรรมอะไรที่มันยากๆเข้าไว้เพ่งเข้าไว้พอมีกำลังแล้วจิตสว่างแล้วหันกลับไปทีความง่วงก็จะอ่อนตัวมันเองเรายังนั่งเหมือนเดิมแหละแต่หันกลับมาพัฒนาจิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกสติเราจะไม่เอาผลจะไม่เลือกดีเราจะรู้ทันอารมณ์อารมณ์อาจจะแย่ก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดอาจจะแย่ก็ได้แต่จิตจะรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์นั้นให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกสติอยู่ที่ปัจจุบันได้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วรู้สบายๆที่กรรมฐานถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้นะอยู่ด้วยการเพ่งอยู่ด้วยการหลงหรืออยู่ด้วยการมีสติที่ฐานเราจะต้องรู้ว่าเราใช้หลักตัวไหนถ้าเราอยู่ที่ฐานแล้วรู้อยู่ที่ฐานถ้าร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายสวดมนต์หรือร่างกายเดินจงกรมให้รู้สบายๆตรงที่รู้สบายๆเนี่ยเราจะค่อยๆเช็คว่าเราอยู่ทางสายกลางไหมเผลอไปไหมเพ่งไปไหมพออยู่ในทางสายกลางแล้วเนี่ยเราไม่บังคับไม่ควบคุมสบายๆแล้วคราวนี้จิตกับใจมันอยู่ด้วยกันต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นใจปรุงแต่งจิตก็จะรู้ทันมันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าใจคิดก็จะรู้ทันแต่ถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นใจอยู่ที่หนึ่งก็จะไหลไปด้วยกันมันก็จะไม่ทันความคิดมันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายๆเนี่ยรู้ไปนะถ้าเราไม่เผลอไม่เพ่งเอาไว้เรารู้สบายๆอยู่ทางสายกลางเมื่อจิตสบายๆแล้วใจมันจะคิดต่อคราวเนี้ยคราวนี้พอใจมันคิดเนี่ยเราจะสามารถฝึกสติได้พอใจคิดปุ๊บเราสังเกตซิว่าจิตน่ะมีปฏิกิริยาต่อความคิดนั้นยังไงพอเวลากระทบที่ปัญจทวารกระทบเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเนี่ยเราดูซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรอันพอกระทบพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดแล้วสังเกตซิว่าเวลากระทบแล้วใจปรุงแต่งไหมกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วจิตไหลไปหาความคิดไหมถ้าไหลไปหาความคิดเอาใหม่รู้ทันแล้วกลับมาติฐานพอกระทบแล้วรู้ทันการกระทบเห็นใจกระเทือนขึ้นมาแสดงว่าจิตเราฝึกสติมาดีแล้วเห็นการแยกรูปแยกนามเห็นการกระทบแล้วกระเทือนเราอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนหมั่นกลับมาที่ฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวนั่งสบายๆก็ดูซิว่าร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักหนึ่งจิตทรับไปคิดละให้รู้ทันว่าคิดแล้วนะหรือถ้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความคิดเกิดขึ้น แล้วเรารู้ว่าคิดเห็นความคิดตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วความคิดดับไปนั่นก็ถือว่าเราก็เดินปัญญาได้แต่ถ้าสติไม่ได้เราก็จะหลงไปหาความคิดและจมไปกับความคิดฉะนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4หาฐานสบายๆมาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติพอฝึกสติปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่จิตไหลออกไปหลงออกไปนั้นเป็นโอกาสสำคัญละถ้าฝึกสติเนี่ยอารมณ์ใดที่กระทบนั่นคือสำคัญแล้วเวลาปวดขามากๆเนี่ยเรารู้ว่าปวดถ้ารู้ว่าปวดแล้วจิตไหลไปหาความปวดนั้นรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานก่อนมาบ่อยๆหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลง5ครั้งรู้5ครั้งเพ่ง100ครั้งรู้100ครั้งแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆเป็นการฝึกให้จิตเคยชินในการอยู่ในทางสายกลางให้เคยชินในการรู้ทันทางสุดโต่ง2ทางแล้วจิตจะเริ่มจำอารมณ์ได้ต่อไปมันจะเกิดเองหันมันอยู่กับปัจจุบันอารมณ์แย่ก็รู้ว่าแย่เวลาปวดขาหนักมากแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากขยับรู้ว่าอยากดูอยากบางทีทัวดูอยากแล้วอยากมันดับนะเราก็ยังนั่งต่อได้นะเพราะตัณหาไม่เกิดเราก็ยังนั่งไปเรื่อยๆเจ็บไหมเจ็บแต่จิตมันเฉยๆก็มีนะมันไม่ทุกข์ที่ใจมันเวลากระทบเรารู้ทันแล้วหันมาดูใจว่ายินดียินร้ายไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันฉะนั้นสติถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติมีไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมเวลาที่เบื่อมีสติไหมรู้ทันกลับมาที่ฐานไหมนั้นต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าสติเราดีแล้วเราจะสังเกตเลยว่าเวลาที่เราเดินนั่งนอนทำพูดคุยดื่มคิดจะมีสติรู้กายสติรู้ใจเวลาเห็นจะรู้ว่าเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรู้ทันไม่ไหลและก็ไม่บังคับเอาไว้จิตจะตั้งมั่นรู้ทันจะเห็นเลยอายตนะกับขันธ์นี่กระจายกันแล้วจะเห็นเลยว่ากระทบนะทางปัญจทวารแล้วใจมันเลื้อยมาคิดคราวนี้เมื่อเราเข้าถึงจิตถึงใจแล้วต่อไปเราจะเห็นกิเลสละถ้าเราไม่เข้าถึงจิตถึงใจนะเราก็จะมัวแต่จมอยู่งั้นแต่ถ้าเกิดฝึกสติไม่ได้ตัวรู้ไม่ตื่นแล้วเนี่ยก็ยังจมกับอารมณ์อยู่มันต้องฝึกให้รู้ทันบ่อยๆเมื่อรู้ทันบ่อยกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจตรงนี้แหละจะขึ้นที่ปัสสนาได้เพราะตรงจิตตรงใจเนี่ยเป็นที่เกิดของกิเลสที่เกิดของตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นของทุกข์ทั้งหลายถ้าภาวนาแล้วไม่เข้าถึงจิตถึงใจมรรคผลนิพพานก็ยังห่างอยู่ยังไกลอยู่งั้นถ้าถึงสติได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไกลละฝึกไปเรื่อยๆด้วยความเพียรนะเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วชอบเห็นแล้วโกรธนั้นสังเกตในกระทบแล้วใจมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเมื่อเราเห็นจิตบ่อยเห็นจิตบ่อยต่อไปจะเห็นกิเลสเห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นความชั่วอันนี้เรารักษาศีลไว้ถ้าเรามีสติแล้วต่อไปสมาธิมันตั้งมั่นแยกอารมณ์ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์ต่อไปจะเห็นขันธ์กระจายกันแล้วต่อไปเห็นกระทบและกระเทือนจะสามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้นะครับงั้นอาศัยความเพียรเอาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนขณะที่หลงวัดผลด้วยนั้นหลงนานหรือหลงสั้นระหว่างหลงก็รู้อะไรมากกว่ากันหลงก็ได้นะมันจะหลง100ครั้งรู้100ครั้งหรือหลง100ครั้งรู้ครั้งเดียวมั้ยหรือหลงทั้งวันเลยวันนี้หลงครั้งเดียวแต่หลงยาวไปเลยนะสังเกตนะรู้สึกตัวบ้างนะกลับมารู้สึกตัวถ้าเราเพ่งเกินไปเครียดเกินไปให้รู้ทันแล้วก็คลายจิตกลับมารู้สึกทั้งตัวนั่งเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายสวดมนต์ร่างกายเดินจงกรมถ้ายังไปอยู่จุดใดของร่างกายแสดงว่าเราเพ่งอยู่ให้รู้สบายๆนั่งกรรมฐานสบายๆตัวตรงหลังตรงคอตั้งนะหลังไม่โก่งคอไม่ตกนั้นมีสติระลึกรู้นะถ้ากายคอตกหลังโก่งมีสติรู้ทันแล้วปรับเข้ามาพอปรับแล้วถ้าใจหลงออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานถ้าหลับตาแล้วมันไหลไปก็ลืมตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิบัติที่จิตไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายร่างกายใครยืมใช้ไม่ได้ปฏิบัติที่ท่าทางที่ต้องอยู่ท่านั้นตลอดมันตัวสตินะเกิดที่จิตสมาธิปัญญาเกิดที่จิตมันพยายามค่อยๆฝึกให้จิตเนี่ยถอดถอนออกจากอารมณ์หลงแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะค่อยๆแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้นะจิตออกแล้วแล้วกลับมาที่ฐานนะฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์เมื่อแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะเห็นอารมณ์นั้นเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปได้เพราะฉะนั้นตัวรู้นี่สำคัญ ตัวสติสำคัญเราต้องฝึกให้ได้อยู่ในปัจจุบันสบายๆตามรู้ตามดูอาศัยเพียรนะเวลาที่มันคิดถ้าเรารู้เรื่องที่คิดแสดงว่าสติเราไม่ดีนะแต่ถ้าเรารู้ว่ากำลังคิดแต่สติเราใช้ได้เพราะถ้ารู้เรื่องที่คิดแต่แสดงว่าไหลไปที่ความคิดละต่อไปโลกของความคิดก็จะทำร้ายเราให้เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นภัยฉะนั้นฝึกให้อยู่กับปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาศึกษาตัวเองเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็อยู่กับข้างนอกยิ่งตอนนี้มือถืออินเทอร์เน็ตดึงจิตเราออกทั้งวันเลยเราสามารถเราจะทำความสงบได้ยากมากเพราะสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตมือถือ Wi-Fi ต่างๆพาเราออกทั้งวันวันนี้เรามีโอกาสแล้ววางมันก่อนกลับมาอยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ตัวเองใช้เวลาให้โอกาสตัวเองเข้มแข็งแล้วก็สร้างบารมีเอานะต้องมีความอดทนด้วยอดทนต่อบาปอกุศลต่ออดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่อความเบื่ออดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความเพียรในการตามรู้ตามดูในการบ้านที่ให้ไว้มีสัจจะในการตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้เมื่อทำชั่วโมงไม่ได้แล้วต่อไปชีวิตนี้ก็ทำไม่ได้ต้องฝึกให้ได้เข้มแข็งเอา